për dëgjues mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Afrika Qendrore një Kosovën shtet të pavarur. Kosova i ka plotësuar kushtet për marrjen e udhërrëfyesit, por jo edhe për liberalizim të vizave, thon vetë zyrtarët kosovar. Qeveria doganat dhe policia me plan të përbashkët për zbatimin e reciprocitetit në veri. Zyra përfaqësuesit special kritikon vendimin. Ish luftëtarët e UÇK-s ndërprejnë grevën, qeveria plotëson kërkesën. Goran Hadžić arrin në Hagë. 7 të vrar nga sulmet në Oslo, SBA i dënon ash për ato. Eurozona dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dakordohen për një tjetër pako shpëtimi për Greqinë. Për këto dhe zhvillime të tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve. Kosova ka fituar njohjen e 77 ndërkombëtare. Republika e Afrikës Qendrore është shteti i radhës që ka pranuar Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. Lajmin e ka konfirmuar në një konferencë për media zëvendës kryeministri Bexhet Pacolli. Njohja sot më vjen një vit pasi gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka vlerësuar shpalljen e pavarësisë së Kosovës në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Zyra përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian ka reaguar ndaj vendimit të ekzekutivit kosovar për ndërprerjen e hyrjes së mallrave serbe në Kosovë. Në një deklaratë me shkrim dërguar radios Evropa e Lirë thuhet: "Ne po e studiojmë vendimin e marrë nga qeveria. Bashkimi Evropian vazhdon të besojë se veprimet unilaterale nuk i zgjidhin problemet. Do të ishte më mirë të jepë një mundësi dialogut serbi-kosov në fillim të shtatorit para se të implementohen ndalesa." Të mërkurën qeveria e Kosovës ka marrë vendim për masa reciprocitet Teti të plot për produktet e Serbisë, ndërsa për Bosnjën taks doganore prej 10%. Pas 61 ditësh në greve, veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës përfunduan greven dhe kanë anuluar protestën e paralajmëruar për sot, pas miratimit të projektligjit për vlerat e luftës nga ana e qeverisë së Kosovës. Lajmi është konfirmuar nga Xhevdet Qeriçi, njëri nga organizatorët e greves. Projektligji tash pritet të hyjë në procedim në Kuvendin e Kosovës. Ish lideri i serbëve në Kroaci Goran Hadžić ka arritur në Holand për të përballur me akuzat kundër njerëzimit. Aeroplani që e transferoi atë ka ateruar në aeroportin e Rotterdamit.
I can confirm that Goran Hadžić has been
Mund të konfirmoj se Goran Hadžić është mbartur në njësinë e parabulgimit të gjykatës për krime lufte, ka thënë zëvendësi i gjykatës Nerma Ilaçić. Hadžić është arrestuar të mërkurën në Frushka Gor të Serbisë, mbi të rëndojnë 14 akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit që rrjedhin nga mizoritë kryera në Kroaci në periudhën 1991-95. Ministri grek i financave tha se vendimi i vendeve evropiane për të siguruar një paketë të dytë shpëtimi për Greqinë është një lehtësim i madh për vendin e goditur nga kriza ekonomike. Duke folur në një konferencë shtypi sot në Athinë, Evangelos Venizelos tha se bankat greke janë të garantuara dhe të sigurta. A gjithashtu premtoi se do të vazhdohet me masat që kanë për qëllim gjenerimin e suficitit buxhetor.
Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη ανακούφιση
Ky është një lehtësim i madh për ekonominë greke dhe ky lehtësim gradualisht do të shndërrohet në ekonomi të vërtetë. Por kjo ndihmë nuk duhet të thotë që ne duhet të pushojmë përpjekjet tona, ka thënë ministri grek. Qindra protestues janë tubuar sot për lutjet e së premtës në sheshin Tahrir të Kairos. Ata kanë vazhduar të përsërisin kërkesa drejtuar kabinetit të përkohshëm qeveritar e që kanë të bëjnë me largimin e bashkëpunëtorëve të regjimit të kaluar nga skena politike e Egjiptit. Ish presidenti Hosni Mubarak ka dhënë dorëheqje më 11 shkurt, mbi të rëndojnë akuzat për vrasje dhe korrupsion. Mubarak ndodhet në arrest në një spital të Sharm el-Sheikut. Kryengritësit e Al-Shababit në Somali kanë mohuar se kanë hequr ndalesën për agjencitë humanitare të Perëndimit, ndërsa raportet për mungesë ushqimesh i kanë quajtur propagandë. Kombet e Bashkuara kanë deklaruar mungesë ushqimesh në dy zona të Somalisë jugore për shkak të thatësirave që kanë kapluar këtë vend për më shumë se 50 vjet. Zëdhënësi i kryengritësve Ali Mahmud Rage tha: "Grupet e ndaluara nuk janë të mirëpritura për të shërbyer në zonën tonë të kontrollit. Deklaratat për uri janë një gënjeshtër me plane të fshehtë." Programi i Kombeve të Bashkuara për ushqim është në mesin e të ndaluarve. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
ακολουθούν οι φάσεις των το ίντερνετ ευρωπαϊλίρο.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Institucionet e Kosovës do të punojnë në përmbushjen e kritereve për integrim, është thënë sot në takimin e përbashkët të drejtuesve të qeverisë së Kosovës, të Komisionit Evropian dhe kryetarëve të komunave të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi tha se vlerësimet e Komisionit Evropian do të përcaktojnë vendimin e BE-s për hapat e mëtejmë në kuadër të dialogut për liberalizimin e vizave. Ndjekim hollësi të tjera nga ky takim në raportin e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Përmbushja e detyrimeve që dalin nga procesi i riadhësimit është detyrë e institucioneve të Kosovës dhe ky është obligimi i të gjitha komunave të vendit, ka vlerësuar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Në takimin që ka pasur me kryetarët e komunave, ai ka kërkuar që të përmbushin këto detyrime në mënyrë që Kosova të vlerësohet pozitivisht nga Komisioni Evropian në përmbushjen e kritereve për integrim. Kryeministri Thaçi ka thënë se vlerësimi pozitiv do të ishte shumë i rëndësishëm për jetën e qytetarëve të Kosovës.
Rëndësia e këtij misioni qëndron në faktin se vlerësimi me të cilin do të dalë ky mision do të përcaktoj vendimin e Bashkimit Evropian për hapat e mëtejmë në kuadrin e dialogut për liberalizimin e vizave. Ne besojmë se një vlerësim pozitiv nga ky mision do të mundëson të fillimin e këtij procesi unifikues dhe shumë të rëndësishëm për jetën e përditshme të qytetarëve tanë.
Kjartan Bjornson, udhëheqësi i Komisionit Evropian në Kosovë, ka rikujtuar zotimin e institucioneve vendore se reintegrimi i të riadhësuarve është prioritet kombëtar.
We want to believe it's a priority not only because the outcome will determine whether or not the European Commission will be able to propose to launch the visa dialogue.
Duam të besojmë se është prioritet jo vetëm pse rezultati do të përcaktojë nëse Komisioni Evropian do të propozojë nisjen e dialogut për vizat, por edhe për faktin se ekziston përgjegjësi e vërtet dhe përkushtim për të riadhësuar qytetarët e Kosovës, ka thënë Bjornson. Duke folur për komunikimin me mediat, zoti Bjornson tha se shpesh has në deklaratat të zyrtarëve, të cilët thonë se Kosova ka përmbushur kriteret për liberalizim të vizave.
Let me repeat again that we are only speaking about the launching of the visa dialogue and that dialogue in itself may take some time.
Më lejoni ta përsëris edhe një herë, jemi duke folur vetëm për nisjen e dialogut mbi vizat dhe ky dialog mund të zgjas, ka thënë Bjornson, duke paralajmëruar ardhjen e një misioni më 12 shtator për të vlerësuar gjendjen aktuale. Ai ka bërë thirrje që fondet e dedikuara për riadhësim të shfrytëzohen me përgjegjësi dhe se çfarë do shpërdorimi në këtë drejtim do të ketë si shta pasoja dramatike. Ndërkaq Bajram Recepi, ministri i punëve të brendshme, ka thënë se deri më tash Kosova ka plotësuar kushtet për udhërrëfyesin, por jo edhe për liberalizim të vizave.
Liberalizim ende nuk i keni plotësu kushtet. Jemi në rrugën e mirë, në shumë fusha kemi mbërri në progres të konsiderueshëm me udhërrëfyesin betanak, por gjitha kushtet për liberalizim ende nuk i keni plotësu.
Por ministria e Integrimit Evropian Vlora Qitaku ka shprehur bindjen se institucionet e Kosovës do të përmbushin kriteret për liberalizim të vizave.
Janë dy momente ndara. Momenti i parë është marrja e udhërrëfyesit dhe edhe për të marrë udhërrëfyesin ka kritere. Ne i kemi plotësuar të gjitha kushtet për të marrë udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. E më pas marrjes së udhërrëfyesit, është momenti i dytë, liberalizimi. Dhe unë jam e bindur që pas marrjes së udhërrëfyesit, nëse punohet me këtë dinamik, çfarë është punuar deri më tani, në një afat rekord, ne do të kemi gjendje të përmbushim kriteret.
Ndryshe në takimin e sotëm, edhe kryetarët e komunave të Kosovës kanë marrë obligimin dhe janë zotuar se do t'i përmbushin detyrimet që dalin nga procesi i riadhësimit. Ata kanë thënë se komunat në vazhdimsi janë duke bërë përpjekje dhe kanë ndarë fonde për këtë qëllim, në mënyrë që të përmbushet ky kriter i nevojshëm për integrimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria Kosovës në bashkëpunim me doganat dhe policin ka përpiluar një plan operacional për zbatimin e masave reciproke ndaj Serbisë edhe në veri të Kosovës. Këtë e ka konfirmuar Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila. E njëjta thot se ka kërkuar edhe mbështetjen e Uleksit në këtë drejtim. Kronike e përgatitur nga Nadije Ahmeti. Vendimi i qeverisë për ndalimin e importit të mallrave serbe në Kosovë do të zbatohet në tërë territorin e Kosovës, pavarësisht faktit se do të hasë në vështirësinë e pjesën veriore të Kosovës, pikërisht në portat kufitare të quajtura Anije dhe Tridhjetënie, që gjenden në Leposaviçe dhe Zubin Potok, thonë zyrtarët e qeverisë dhe ekspertë për çështje ekonomike. Mimoza Kusari Lila, zëvendës kryeministre për ekonomi dhe njëherit ministre tregtisë dhe industrisë, thotë se problemet në veri janë ato që qeveria i ka paraparë në ditën e marrjes së vendimit. Ministria Kusari Lila deklaron se ekzekutivi vendit është në zbatim të një plani operacional të përpiluar se bashku me doganat dhe policinë e Kosovës. Ajo ndërkash të regon se në një takim e përfaqësues të lartë të EULEX-it kanë kërkuar që këto institucionet e koordinon dhe të mbështeten nga kë mision.
E kuptojmë qasin e tyre neutrale ndaj statusit të Kosovës, por gjithsesi se me mandatin e tyre për shumbimin e rendit të ligjit duhet jetë edhe patimi i marrë i vendimeve të qeverisë Republikës Kosovës që zbatohen nga agjencit. Në të kundërtën do të krijohet një situatë kaotike në teren, ku ULEX-i ka një agjent, ndërsa qeveria një agjent tjetër, dhe kjo nuk i shkon në funksion as funksionimit të drejtë të ULEX-it, po as rendit të ligjit në Kosovë.
Që nga shpallja pavarësisë së Kosovës, serbet lokal kishin ndjekur pikat kufitare në Leposaviçe dhe Zubin Potok, periudhë kjo kur edhe janë larguar doganierët kosovar nga kjo pjesë. Tani atje janë vendosur doganierët e ULEX-it, të cilët kontrollojnë hyrje-daljet, por nuk zhdoganojnë mallrat e importuara. Por zhdoganimi i mallrave bëhet në terminalin doganor që gjendet në pjesën jugore të Mitrovicës, por kjo nuk nënkupton se të gjitha mallrat zhdoganohen, pasi mallrat që konsiderohen si të kontrabanduara mbesin në pjesën veriore të Kosovës. Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, thotë se vetëm gjatë ditës së djeshme 8 kamion me mallra nga Serbia nuk kanë arritur të zhdoganohen në terminalin doganor në jug të Mitrovicës për shkak të zbatimit të masave reciproke.
Zhdoganimi i mallrave në Mitrovicë bëhet nëpër dy portat, ka vetëm hyrje kur zhdoganimi bëhet në degën doganore të Mitrovicës. Gjithashtu dje prej degës doganore të Mitrovicës janë kthyer 8 maune drejt Serbisë, parasysh se janë fut në zhdoganim, janë fut në terminal, po në pamundësi të zhdoganimit për shkak të parimit të reciprocitetit apo për shkak të vendimit që ka marrë qeveria, ato janë kthyer mbrapa.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike thonë se ky vendim do të ketë probleme në zbatimin e tij, por megjithatë mund të zbatohet. Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, konsideron se zbatimi këtij vendimi kërkon një kosto më të lartë financiare dhe një angazhim më të madh të doganave dhe administratës tatimore të Kosovës.
Unë besoj se një pjesë e kontrabandës që ka qenë edhe më parë prezente, tani importi i mallrave do të priorientohet në pikat veriore për të ikur pikës së merdarit dhe dheut të bardhë, ndërsa problemi i zhdoganimit të mallrave me preardhje nga Serbia do të ftoj angazhimin, por dhe do të rritet kontrabanda në atë pjesë të Kosovës.
Ndryshe, të mërkurën qeveria Kosovës ka marrë vendim për masa reciproke ndaj produkteve të Serbisë, ndërsa ka vendosur taksa doganore prej 10% për produktet e Bosnjë-Hercegovinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkaqet e vdekjeve në Kosovë, sipas një hulumtimi të bërë nga Enti i Statistikave të Kosovës dhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, janë sëmundjet e sistemit kardiovaskular dhe kanceri të gjitha llojeve. Por si problem tjetër që është paraqitur në këtë hulumtim, është edhe mosregjistrimi i vdekjeve. Vjen kronika e korrespondentes sonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Publikimi i shkaqeve të vdekjeve në Kosovë për vitin 2008-2009 është hulumtimi i dytë që është bërë në Kosovë për këtë çështje. Hulumtimi mbi shkaqet e vdekjeve në Kosovë është realizuar përmes hulumtimit kuantitativ që përfshin një mosë për 1150 familjeve që kanë pasur raste të vdekjes në 3 vitet e fundit dhe hulumtimin kualitativ që ka përfshir diskutime në grupe. Ministri i Shëndetësisë Ferid Dagani tekson se ky hulumtim do të mundësojë që zhvillimi i shërbimeve mjekësore të jetë më adekuat.
Edhe në Kosovë, si edhe në shumicën e shteteve të Bashkisë Evropiane, dy grupet më të shpeshta të shkaqeve të vdekjeve janë smundjet kardiovaskulare dhe smundjet malinje, smundjet kanceroze, por megjithatë nevojitet një specifikim edhe më i sakt i këtyre shkaqeve në mënyrë që edhe zhvillimi i shërbimeve shëndetësore të jetë më adekuat.
Një problem tjetër që paraqitet në hulumtim mbi shkaqet e vdekjes është edhe regjistrimi i vdekjeve. Situata aktuale me regjistrimin e vdekjeve në Kosovë është mjaft e dobët, edhe përkundër përpjekjeve që janë bërë në periudhën e pas luftës që ka të bëjë me regjistrimin e vdekjeve, ministri i Shëndetësisë Ferid Agani theksoi se ende numri i vdekjeve të cilat regjistrohen mbetet i vogël.
Përkundër faktit se paraqesin obligim ligjor dhe janë të përcaktuara dhe të kodifikuara në shumë akte ligjore dhe nënligjore, megjithatë, në shumë raste ngelin të pa realizuara, të pa zbatuara. E po ashtu edhe kur janë në pyetje shkaqet e vdekjeve.
Ndërkohë, sipas ligjit mbi regjistrat e gjendjes civile për vdekje që kanë ndodhur brenda territorit të Kosovës, duhet të regjistrohen brenda 30 ditëve, përderisa ato vdekje që kanë ndodhur jashtë territorit, afati për regjistrim është 60 ditë. Në anën tjetër, edhe kryetari i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Naser Ramadani, vlerësoi se ulumtimi mbi shkaqet e vdekjes është mjaft i nevojshëm për zhvillimin e mjekësisë në Kosovë.
Ky ulumtim ka pasur për qëllim që të mbledhë të gjitha të dhënat e shkaqeve të vdekjeve në Republikën e Kosovës dhe të nxjerrë në pah të gjitha ato mangësi të cilat do të mund të evitohen në mënyrë që të bëjmë planifikimin e duhur për të evituar shkaqet e vdekjeve që tashmë në Kosovë janë evidente dhe që në kategorizimin e vrasht të tyre dy grupet kryesore pa dyshim se prinë në kategorinë e smundjeve të sistemit kardiovaskular dhe në kategorinë e kancereve të gjitha llojeve.
Përpunimi i informacioneve për shkaqet e vdekjes sipas vendos ministrit të administratës publike Nezhmetin Kastrati krijon mundësi të gjëra për analiza mjekësore në fusha ku është fokusuar interesimi.
Enti i statistikave të Kosovës do të vazhdojnë të armën të publikojë të dhëna për vitin 2010-2011 duke vazhduar si hulumtim të regull, por për të realizuar këtë hulumtim të rëndësishëm statistikor është të domosdoshme që mjekët në spitale, klinika, qendrat mjekësore, ambulancat e tjera të bëjnë përshkrimin e diagnozës në pyetësorin statistikor DEM2 në pyetjen 23, shkaku i vdekjes ka historia pacientit për personat e kuruar në spitale.
Ndërkohë në ulumtim thuhet se arsyeja kryesore që do të mund t'i bëni njerëzit që të regjistrojnë faktin e vdekjes së personit me familjen e tyre janë thjeshtësimi i procedurave, shpërndarja e informacionit mbi regjistrimin e vdekjes, si dhe mundësimi i asistencës sociale për shpenzimet e varimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet në botë. Vendet e eurozonës kanë rënë dakord për një paketë të dytë shpëtimi për Greqinë në përpjekje për të ndaluar krizën nga përhapja e saj në pjesë të tjera të bashkimit monetar. Këtë herë bankat private do të kontribuojnë me para për të shpëtuar Athinën. Ndjekim hollësi të tjera në raportin e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë që për transmetim ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Liderët e 17 vendeve të eurozonës kanë rënë dakord së bashku me Fondin Monetar Ndërkombëtar mbi pakon e dytë të shpëtimit për Greqinë në vlerë prej 109 miliardë eurosh. Kryeministri holandez Mark Rutte tha se liderët u kanë dërguar një mesazh të qartë tregjeve, duke dëshmuar kështu vendosmërinë për zgjidhur krizën dhe për të ndihmuar Greqinë. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy ka nënvizuar se masat e reja do të jenë të mjaftueshme për të ndalur zgjerimin e krizës buxhetore.
We have shown that we will not waver in the defense of our monetary union and our common currency.
Kemi dëshmuar se nuk do të heqim dorë nga mbrojtja e unionit ton monetar dhe nga valuta jone përbashkët. Edhe një vërejtje e fundit, kur liderët evropian thonë se do të bëjnë çdo gjë që kërkohet për të mbrojtur eurozonën, e kemi me gjithë mend, ka thënë Rompuy. Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë ofruar Greqisë një pakosh shpëtimi tërëvjeçare në vlerë prej 110 miliard eurosh në maj të 2010-s, duke detyruar kësisoj liderët e eurozonës të negociojnë edhe planin e dytë emergjent për Athinën. Kësaj radhe, liderët e Bashkimit Evropian siguruan edhe përfshirjen e bankave, kompanive të sigurimit dhe fondeve të investimit, të cilat kontribuan me 37 miliard euro në këtë pako, duke përmbushur kështu kërkesën thelpsore të Gjermanisë dhe antarëve tjerë të eurozonës që të mos jenë vetëm taksa paguesit ata që paguajnë çmimin. Presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso tha se përfshirja e sektorit privat shënon një periudhë të re në trajtimin e krizave.
First of all, I think it is for the first time since the beginning of this crisis that we can say the politics and the markets are coming together.
Së pari mendoj se për herë të parë që prej shpërthimit të krizës mund të themi se politika dhe tregjet janë duke vepruar bashkërisht, ka thënë Barroso. Kryeministri grek Yorgos Papandreou ka thënë se plani mund të arrijë më këmb vendin e tij, por ka insistuar se masat e këtilla janë të nevojshme për Evropën në tërësi.
This is a European success, a European package It's not only a Greek response.
Ky është një sukses evropian, një pako evropiane. Nuk është vetëm përgjigje ndaj Greqisë ose përgjigje e Greqisë, është reagim evropian për Evropën, për të vënë në pah potencialin që kemi. Këtë duam edhe ne për Greqinë, por duhet ta vëmë në pah potencialin si evropian, ka thënë Papandreou. Përfshirja e sektorit privat do të jetë aplikueshme vetëm për Greqinë, por jo edhe për Irlandën dhe Portugalinë, të cilat gjithashtu kanë marrë tashmë pako detyre të shpëtimit. Megjithatë, të tri vendet do të përfitojnë nga ratat më të ulta të interesit në kreditet e tyre dhe një zgjatje të afatit të shpagimit. Një tjetër vendim i rëndësishëm, i cili u miratua në summit, ka të bëjë me zgjerimin e përgjegjësive për fondin e shpëtimit prej 440 milionë eurosh, i cili është themeluar në maj të vitit të kaluar. Fondi Evropian Financiar për Stabilitet tani do të ketë mundësinë të intervenojë para se një vend të futet në status krize. Roli i zgjeruar i këtij fondi ka për synim të parandalojë shtetet më të mëdha të eurozonës, siç është Spanja apo Italia, të përjashtohen nga tregjet në rast të një situate të ngjashme me Greqinë.
Një shpërthim i fuqishëm ka tronditur kryeqytetin e Norvegjisë Oslo, duke vrarë të paktën 7 persona dhe shkatruar disa ndërtesa qeveritare. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, për të cilin policia thotë se është shkaktuar nga bomba. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell më shumë hollësi. Një shpërthim i fuqishëm ka tronditur kryeqytetin e Norvegjisë Oslo, duke vrarë të paktën 7 persona dhe dëmtuar disa ndërtesa, përfshirë dhe zyrat e kryeministrit Jens Stoltenberg. Sekretari norvegjez i shtetit Hans Christian Amundsen tha se kryeministri nuk ishte në ndërtesë në kohën e shpërthimit. Mund të konfirmoj se kryeministri është i sigurt, ai nuk ishte në zyrë dhe tani është duke punuar, tha Amundsen. Në një deklaratë dhënë televizionit publik të Norvegjisë, Kryeministri Stoltenberg tha se sulmi ishte serios, por theksoi se është herë të quhet sulm terrorist. Stoltenberg tha se policia kishte këshilluar të mos tregonte vendin nga fliste. Sipas agjencisë norvegjeze të lajmeve NTB, policia ka konfirmuar se sulmi është shkaktuar nga bomba. Deri më tash asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për ngjarjen, e cila ka ndodhur rreth orës 3:30 të pasdites. Burimet në spitalin universitar të Oslo, si raportuan agjencisë Reuters, për 7 të plagosur që kanë arritur për trajtim në këtë qendër. Shkalla e lëndimeve të tyre nuk ishte e qartë. Dëshmitari Ole Tomi Pedersen tha se po qëndronte në stacionin autobusit rreth 100 metra larg ndërtesës së qeverisë, e cila përmban edhe zyrën e kryeministrit. Ai tha se të gjitha dritaret ishin shkatruar dhe se tymi kishte përfshirë çdo gjë. Një turist amerikan, Nick Soubi, ishte gjithashtu pranë në kohën e shpërthimit.
50 meters from where the explosions happened and
ne ishim rreth 50 metra larg vendit ku ka ndodhur shpërthimi. Ishte e pabesueshme, si një lëvizje ngadalt. Ishte si një dallgë madhe që pothuajse rrëzoi karriget tona. Ishte vetëm një tym i zi në ajër. Të gjithë ndaluam dhe nuk kishim asnjë ide se çfarë po ndodhte. Ishte shumë e frikshme, tha dëshmitari amerikan. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar ash për sulmin, duke e quajtur një akt të neveritur të dhunës. Washingtoni është shprehur i gatshëm të ofrojë ndihmë nëse një gjë e tillë kërkohet nga autoritetet norvegjeze. Nga shpërthimi ka pësuar edhe zyra gazetës më të madhe norvegjeze, Aftenposten. Gazeta është njëra nga botimet të shumta evropiane që disa vjet më parë ribotoi karikaturat e profetit Muhammed, pas një gazetë daneze ishte në shënjestër të kërcënimeve për botimin e tyre. Autoritetet në Danimarkën fqinje thonë se kanë penguar disa komplote terroriste që kishin lidhje me botimin e këtyre karikaturave në vitin 2005 e që shkaktuan protesta në shumë vende muslimane. Plotët të ndërlidhura me rrjetin terroriste Al-Qaidës ka parandaluar edhe Norvegjia. Vendi skandinav, antar i NATO-s, ka qenë disa herë objekt i kërcënimeve, sidomos për shkak të përfshirjes në konfliktet në Afganistan dhe Libi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të sëpërditshme së amerikane Washington Post, e cila vlerëson se Irani, përkundër sanksioneve, nuk e ka ngadalësuar progresin në programin bërthamor. Sipas së njëjtës, Teherani madje mund të ketë kapacitet për të prodhuar armë atomike kurdo që ai vendos ta bëjë një gjë të tillë. Arton Konushevci sjell thekse të tjera nga ky artikull.
Administrata e Obamës po feston në heshtje suksesin e sanksioneve ndërkombëtare kundër Iranit. Republika Islamike po përballet gjithnjë e më shumë vështërsi në sigurimin e importit përfshirë dhe ushqimet. Miliarda dollar në projektet e investimeve të huaja janë anuluar dhe vetëm disa banka, kompani të sigurimeve apo firma transporti janë të gatshme të bëjnë biznes me Teheranin. Me këto konkludime nis një artikull i sëpërditshëm amerikan Washington Post, por jo vetëm. Sipas së njëjtës ka edhe shenjat të stresit politik. Presidenti Mahmud Ahmadinejad ka mos marrëveshje të ashpra me klerikun konservator dhe me shumicën e parlamentit. Ahmadinejad duket se ka humbur mbështetjen e liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei. Në anën tjetër, aleati më i ngushtë i Iranit, regjimi sirian i Bashar al-Assadit, po shkon drejt zbejes duke rritur mundësinë që pikëmbështetja vetë me Iranit në lindjen e mesme arabe do të reduktohet në një milici të izoluar të Hezbollahut. Andaj vjen artikulli, shtëpia e bardhë nuk duhet i kursej dollit për këto zhvillime sepse administrata ka punuar shumë dhe relativisht në një mënyrë efektive për të bërë sanksionet të funksionojnë. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet një realitet kokfort. Nuk ka pasur ndonjë ndryshim në përpjekjet e Iranit për armë bërthamore apo në përpjekjet e tij agresive për të përzënë Shtetet e Bashkuara nga lindja e mesme. Muajin e kaluar ai bëri publike planet për të trefishuar kapacitetin e prodhimit të uraniumit e pasuruar në nivelin 20%, një shkallë shumë e lartë e përpunimit se sa që është e nevojshme për të prodhuar energji bërthamore. Sipas gazetës, diplomatët dhe ekspertët perëndimor thonë se Irani po përgatitet dhe mund të ketë filluar të instalojë një seri të re të centrifugave të fuqishme në një fabrikë të ndërtuar në një mal pranë qytetit Qom. Siç ka shkruar edhe sekretari i jashtëm britanik William Hague, do të duhen vetëm 2-3 muaj për të shëndruar uraniumin e pasuruar në Qom në material bërthamor. Kjo do të thotë se Irani mund të ketë kapacitete për të prodhuar armë kurdo që ai vendos të bëjë një gjë të tillë. Zoti Hague ka thënë parlamentit britanik se Irani ka testuar fshehura zi raketa me rrezet e mesme veprimi. Sipas Washington Post, Britania beson se ka pasur 3 teste të tilla që nga tetori i vitit e kaluar. Ndërkohë, militantët e mbështetur nga iranianët kanë nisur një ofensivë të re kundër forcave të Shteteve të Bashkuara në Irak. Sipas sekretarit të mbrojtjes Leon Panetta dhe zyrtarëve të tjerë të lartë, Teherani ka furnizuar me raketa të sofistikuara dhe bomba për të sulmuar trupat amerikane, 15 nga të cilët janë vrarë vetëm gjatë qershorit. Sipas gazetës, aftësia e Iranit për të mbështetur programin e tij bërthamor dhe ndërhyrjen e tij në Irak pasqyron faktin se këto nisma janë të kontrolluara nga garda revolucionare e cila nuk është prekur nga lufta politike në Teheran dhe ka qasjen e parë në të ardhurat e naftës të cilat Irani vazhdon t'i korë. Vështërsit ekonomike dhe politike po ashtu nuk kanë pasur ndonjë ndikim të dukshëm të Khamenei. Rrjedhimisht, kërcënimi nga Irani nuk është paksuar, por është në rritje. Ku është politika për ta shëndruar atë në trend alarmant? Pyet në fund Washington Post.
Drejt në fund përsërisim disa nga titujt kryesor. Afrika Qendrore një Kosovën shtet të pavarur. Kosova i ka plotësuar kushtet për marrjen e udhërrëfyesit, por jo edhe për liberalizim të vizave, thon vetë zyrtarët kosovar. Qeveria doganat dhe policia me plan të përbashkët për zbatimin e reciprocitetit në veri. Zyra përfaqësuesit special kritikon vendimin. Ish luftëtarët e UÇK-s ndërprejnë greven, qeveria plotëson kërkesa. Goran Hagji që arrin në Hag. 7 të vrar nga sulmet në Oslo, SBA i dënon ash për ato. Eurozona dhe fondi monetar ndërkombëtar dakordohen për një tjetër pako shpëtimi për Greqi. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ndërsa për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani. Nga Praga, natën e mirë.